habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso 15ka bisha sebteembar sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaad daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a shir ku saabsan dastuurka soomaaliya oo diiradda lagu saarayo wax ka beddelka qodobada dastuurka ee awoodaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada oo maanta muqdisho ka furmay.
waxa uu shirkan diiradda saari doonaa haddii la imo in aan maxamedanay dhammaystirno qorshihii natiijooyinka dadweynaha oo aan mar hore soo samaynay, dhandhan u baahannahay inaan dadweynuhu ku samayno, kadibna aan ku tallaabsano hawshii fulinta in goboleedyadii la gaaro.
waxaad kalood maqli doontaan dagaal ay dad rayid ah ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Qoryooley.
weerarka xalay runtii meel magaalada banaanka ee dhacay ayaa magaalada lagu soo qabtay telefoonka ahaa ayaa waxay usoo bartilmaameysadeen shacabkii meesha degan. waxaan halkaa ku dhintay dad masaakiin oo shacabka runtii degmada ah.
dhinaca caalamkana waxaad maqli doontaan weerar shalay lagu qaaday qaar ka mid a ceelasha saliidda dalka sacuudiga oo shaki geliyey ammaanka xarumaha muhiimka ee sacuudiga iyo suuqa saliidda ee caalamka.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idin helnaa iyo weliba barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka iyo hidaha, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. iiraan ayaa beenisay inay ka dambeysay laba weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn oo shalay lagu qaaday xarumaha shidaalka laga soo saaro ee sacuudiga. afeen u hadla wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegay in eedaha maraykanka ay yihiin kuwo aanan sal lahayn oo aan wax micno ah ku fadhin. xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka Mike Pompeo ayaa sabtidii shalay ku eedeeyey iiraan inay iyadu ka dambeysay weeraro lagu gubay laba xarun oo ay shidaalka ka soo saarto shirkadda tamarta sacuudiga ee Aramco. weerarkaasi waxaa isla sheegtay kooxda xuutiyiinta Yemen ee dagaalka kula jirta isbaysiga carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga ee weeraray Yemen. sicirka shidaalka caalamka ayaa la saadaalinayaa in markab in barmiilkiiba uu ku kordhi doono $5-$10 maraykanka ah isniinta, waxaana taasi laga yaabaa in aysan dhicin haddii ay dowladda sacuudiga ay sii ambaqaado wax soo saarka shidaalka goobaha la xiray sabtidii.
ururka Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa xadda maanta ka noqday xayiraadii uu horey u saaray ururka laanqayrta cas ee caalamiga ah ee ICRC, isagoo u damaanad qaaday amniga shaqaalaha hay-adda ka shaqeeya howlaha bini-aadamnimada ee dalkaasi. warbixin uu soo saaray ururka ayaa lagu yidhi imaaradda Islaamiga ahi waxay soo celisay damaanadii ICRC ee Afghanistan, waxayna dhammaan mujaahidiinta amraysaa inay waddada u banayaan howlaha ICRC islamarkaasna ay ka warhayaan amniga iyo qalabka shaqaalaha hay-adda. afhayeen u hadlay ICRC ayaa isla maanta sheegay in howlaha ururka ay dib uga bilaaban doonaan dalkaas oo dhan. bishii Abriil, ururka Taalibaan ayaa xayiraad saaray howlaha labada hay-adood ee ICRC iyo WHO, iyadoo ururku ku andacooday in hay-adahani ay wadeen dhaqdhaqaaqyo shaki keenay oo la xiriira ololayaashooda tallaalka. warka maanta soo baxay ayaanan lagu carabaabin hay-adda WHO. hay-addan ayaa olola tallaal oo la xiriira cudurka dabaysha ka waday dalkaasi oo ah meelaha cudurkani uu ugu badan yahay dunida oo dhan. ururka Taalibaan ayaa gacanta ku haya in ka badan kala badh 410 degmo ee dalka Afghanistan uu ka kooban yahay.
dadka waddanka Tuniisiya ayaa maanta codadkooda ka dhiibtay doorashada madaxtinimada waddankaasi oo ah tii labaad oo si xor ah dalkaasi uga dhacda tan iyo kacdoonkii guuga carabta ee sanadkii 2011. doorashadan oo ololaheedii lagu tilmaamay mid waddanka kala qeybiyey ayaa waxaa ku baratamaya ilaa iyo 26 musharax oo laba ka mid ah iyay haween yihiin. hase yeeshee musharixiinta tartamaysa ayaa waxaa ugu cadcad Nabiil Qaraawi oo ah ganacsade caan ah balse hadda u xiran dembiyo ay ku jiraan masuq maasuq, Cabdulfataax Muuro oo ka socda xisbiga Islaamiga ee Alnahda iyo ra-iisul wasaaraha xilligan Shaahid. Goobaha codbixinta ayaa intooda badani ay soo xirmeen, waxaana wariyaasha ay ku soo warramayaan in dadkii u soo baxay inay codadkooda dhiibtaan maanta ay u badnaayeen dad waaweyn. Natiijada hordhaca ah ayaa lagu wadaa inay soo baxdo isla caawa, laakiin tan rasmiga ah ayaa la filayaa in ay soo baxdo Talaadada.
Hogaamiyaasha dalalka galbeedka Afrika ayaa ballan qaaday inay ku yaboohayaan lacag dhan hal bilyan oo dollar lacagta Maraykanka oo lagula tacaali doono khatarta kooxaha argagixisada ee ku sii baahaya gobolka galbeedka Afrika. War ka soo baxay ururka ay ku midaysan yihiin dalalka galbeedka Afrika yaalla ECOWAS ayaa lagu sheegay in kooxo xiriir la leh Al-Qaacida iyo Daacish ay ku xoogaysteen dhulka loo yaqaano saaxil ee qaaradda Afrika, iyaga oo rabshado ku salaysan qowmiyadaha ka dhexdhaliya dalalka Mali iyo Burkina Faso. Sare isugu yimaadeen hogaamiyaasha galbeedka Afrika oo ku heliyaan kuwa madaxweynayaasha Mauritania iyo Chad nidhaahdo, kana dhacay caasimada Burkina Faso ee Wagadugu, ayay isku raaceen in si degdega loo bixiyo hal bilyan oo wax lagaga qabto halista argagixisada. Bishii Julaay ee sanadkan, qaramada midoobay ayaa sheegtay in kooxaha argagixisada ay si dhaqsaa ugu faafayaan galbeedka Afrika, isla markaasna gobolkaasi uu ka fiirsado sidii uga jawaabi lahaa halistaasi ku soo foolka leh.
warka caalamka ayaad dhegaysateen, halka aad kala socoteenna waa v o a. aan ku bilowna ee magaalada Muqdisho, waxaa maanta ka furmay shir ku saabsan dastuurka Soomaaliya oo diiradana lagu saarayo wax ka beddelka qodobada dastuurka ee awoodaha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
kulankan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa muddadii uu soconayay waxaa aada loogu lafaguray marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliya, heerka uu maanta taagan yahay, iyo sida muddada kooban ee hartay loogu dhammaystiri karo dastuurka. ugu horrayntii agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka Soomaaliya, Maxamed Abuukar Subeyr oo kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkan diiradda lagu saarayo.
waxa uu shirkan diirad saari doonaa haddii la idmo in aan madaxdeena ay dhammaystirno qorshihii la tashooyinka dadweynaha oo aan mar hore soo samaynay, laakiin u baahannahay inaan dib eegis ku samayno, kadibna aan ku tallaabsano hawshii fulinta in dowlad goboleedyadii la gaaro, bulshaweynta Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo noocyada ay kala yihiin inaan gaarno, la soo tashano, aragtiyooyinkooda dhegaysano, kadibna aan xitaa dhegaysano madaxdii dowlad goboleedyada iyo muxuu ahaa baarlamaankii iyo qeybaha u qaabilsan stakeholders iyo dowladda federaalka laftigooda waa qeyb ayay ka noqon doonaan la tashooyinkaasi gobolka Balaadhir bulshada ku dhaqan haddii aan lahayn.
Guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, Muumino Sheekh Cumar, ayaa hoosta ka xariiqday in guddi ahaan ay soo dhoweynayaan ka qaybgalka kulankan iyo ajendaha lagu falanqaynayo.
waxaan soo dhoweynayaa arrintaasi aan oo qayb qaadanahay
wasiirka wasaaradda dastuurka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa dib u milicsaday muddadii uu soo jiitamayay dastuurka iyo guulaha ilaa xilligan laga gaaray.
2000 baa la bilaabay arrimaha dastuurka, 2004 baa ku soo kordheen, 2009 baa ku soo kordheen, 2012 baa wax la yiri waa dhammaystiray. Toddoba sana laga joogaa hadda maalinkii ilaa hadda ma rabna annagu haddaanu saddexda hay-adood nahay dastuurku inuu ahaado wax iska furan oo socda, taasi ummadda Soomaaliyeedna dan uma aha, dowladnimadeennana dan uma aha.
Wasiirka dastuurka ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday qodobada muhiimka ilaa iminka ay ka heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo kuwa kale ee aan weli la isku afgaran.
waxaa la isla soo dhadhaway in la isla meel dhigay hannaanka cadaaladda dalkan uu yeelanayo, hannaanka doorashada oo inta laysku soo afgartay hadda baarlamaanka Soomaaliyeed yaalla, lagana rajeynayay inay go-aan ka gaaraan. wadaxaajoog kalluumaysiga la xiriira ayay dowladda la gashay maamul goboleedyada, arrimaha batroolkana wadaxaajood baa laga galay. waa waa waxyaaba soo dhaweynaya dhammaystirka dimoogisa dastuurka una helinaya dastuurka. Laakiin weli waxaa dhiban su-aalo waaweyn oo masiiriya oo ummadda soomaaliyeed aayaheeda dambe raad weyn ku reebiyay. Waa ay ka mid yihiin sida ummadaha kaleba ay u go-aansadeen oo go-aan uga gaadhay hannaanka dowladeed ay yeelanayaan Soomaaliya inay isku afgarato dowlad noocee bay yeelanaysaa. Dowlad ku dhisan hannaanka nooca madaxweynaha mise mid baarlamaaniya waa su-aal ay khasab tahay inaynu ka jawaabno oo ku soo duurno. Su-aalaha kale ee masiiriga iyana miiska saaran waxaa ka mid a qodobka 54 oo qeexaya awoodaha kala duwan ee loo kala igmayo dowladda federaalka iyo dowladaha qabintaka. Dalka kale adduunku su-aalaha way ka jawaabayna kama murmaano, inana jawaabteedii baa laynaga rabaa.
Kulan howleedkan looga hadlayo arrimaha dastuurka ayaa lagu wadaa inuu muddo 3 ah ka socdo magaalada Muqdisho, waxaana muddadaasi looga doodi doonaa qorsho howleedyada u degsan hay-adaha dib u eegista dastuurka, iyadoo dhammaadka kulankanna lagu wado in laga soo saaro warmurtiyeed la filayo in lala wadaago qaybaha kala duwan ee bulshada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba. Wasiirka tamarta ee Sacuudi Carabiya, Amiir Cabdulcaziis bin Salmaan, ayaa sheegay maanta oo Sabti ah in weeraradii lagu qaaday labada xarumada kuwii shidaalka laga soo saaro ay maamuleysa shirkadda Aramco ay sababeen in Sacuudigu uu joojiyey kalabar shidaalkii uu maalintii soo saari jiray. Weerarkaasi waxaa sheegtay jabhada xuutiinta ee Yemen kula dagaalama isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo. Haddaba muxuu weerarkani ka dhigan yahay? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey Sheikh Xasan Albasri oo Yemen ku sugan arrimaha carabtana ka faalooda.
Waxaa moodaa in warar ay soo baxayaan oo tibaaxaysa in weerarkan xuntigu haba sheegta, laakiin in meel kale oo gudaha Sacuudiga iyo dhinaca Ciraaq oo xadka Sacuudigu la leeyahay in laga soo maareeyey, halkaa laga soo abaabulay. Xuntigu sida caadiga ah waa wakaaladda Iran ay ku leedahay gudaha Yemen, marka waa la iska warhaya, waa urur shiica oo saybi ah, cadiin ahaan la leh xiriir la leh Iran, military ahaana gacanta la leh Iran. Marka warkaas wuu jiraa, warkana waxa uu leeyahay maya waxaa suuragala in tababarayaal Iraaniyiina ay qaadeen canaasiir kamida xuutiga oo gudaha Iran ku tababareen, halkaana ay kusoo tababar tayo sare kusoo siiyeen habkii loo maarin lahaa diyaaradaha daraliska. Labadaa barnaamijba barbar socda.
Waan gartay khasaaraha ilaa iminka maxaa laga sheegay, ma laga hadlay inta qiimo ahaan dhaawac uu gaarsiiyey shirkadaasi?
Hadda khasaaraha laga hadlayo waa khasaare istraatiijiyad oo iyo mid dhaqaale financialka, oo waxa weeye shirkadu marka hore waxay ahayd shirkada labaad ugu weyn caalamka carabeed oo shidaalka soo saartay gaaskaba. Waxaa ka dhacay marka maanta nus waxa la waxay soo saaran jirtay kalabar ayaa khasaare ku yimid, halkii maalin waxay soo saartaa 7 million oo fulso shidaal ah. Marka dhaawaca hal maalin soo gaaray ayaa hadda lagu qiyaasay 100%, waxaana hadda dhaawacasi sii siyaadin kara sida laleeyahay oo khubarada dhaqaalaha ay tibaaxayaan. Haddii sida hadda lagu wadana waxaa la xirayaa muddo 2 isbuuc taqriiban oo hawada ay ka baxaysa shaqadii ay wadhay kamban yaani. Taasi dhacda marka waxay noqonaysaa in ay laba barnaamij uu ku yimaado oo ah suuqa ganacsiga oo furmaya British Union ah ayaa u suurtagal ah in hoosdhac dhaqaale marka laga shaaciyo halkaas, iyo dhaqaalihii maalin kasta khasaar ahaan soo gaari lahaa hal maalin keliya 50% noqotay 2 isbuuc marka ugu dhufo. Waa khasaare aada u ballaaran oo shirkadan jikin ahaan iyo dhaqaale ahaan soo waajahaya. Marka shidaalkii hadda Sacuudigu wuxuu bilaabayaa la yiri inuu isticmaalo shidaalka keydka loo yaqaano, maxaa keenaya hal maalin iyo 2 maalin wax lamid ah khasaare soo gaaray. Haddii marka isbuucyo iyo 2 isbuuc sii oo hasi socotana ee khasaaruhu marka waa garan kartaa xaalad aan caadi ahayn baa soo waajaha dhaqaalaha Sacuudiga.
Waan gartay dowladda Sacuudigu si rasmiya ilaa iyo hadda arintan ma uga hadashay?
Waa ay sheegtay in waxaa soo la xiriiray baa la yidhi Trump ayaa soo waca baa la yidhi bin Salmaan oo barnaamijkan uga taxsiyeyey kolleysaan qiyaasayo. wuxuuna u sheegay in difaaca sacuudiga la arkeyn doono. Bin Salmaan asagu shaqsi ahaan wuxuu yiri annagaa isku filan, laakiin su-aasha waxay tahay bin Salmaan iskuaha hadda uu gadaal ka keeni doono oo aan bilihii horey uusan awood u ahayn inuu diyaarado dronisa oo guurkoodu aada u hooseeyey oo jawi hoose ku saada oo toban ah inuu celin waayey, haddana hadda kadib u celin karo ma aqaan, waayo awoodda patriotiga way taallaa, diyaaradii abaaji way yaallaan, xadka sacuudiga iyo yemanna waa kaamerooyin baa ku rakiban iyo diyaarado ayaa ka duuli kara laboorka ugu dhow Khalid bin Walid Khalid. Marka hadda awoodda gadaalka imaan doonta see loo celin karaa, hadda hore looma celinin.
Waan gartay.
Marka waxaa kaloo soo baxaysaa in sacuudiga uu ka hadlay hadalka uu ka hadlana hadalladii caadiga ahay oo kaloo ahaa yaana soo weeraray anagu Iran baana soo weeraratay hadallo saas u dhow ayay ku tuhmeen. Marka sacuudigana waa iska muuqataa in Iran iyo wakiilka yahay gobolka.
Waan garta ugu dambeyntii arrintani see wax uga bedelaysaa dagaal ka socda dalka Yemen?
Haddii ay sacuudigu garaqsado sida imaaraadka u garaqsaday oo joojiyo weerarkan sancaan lagu qaadayo, waxaa suuragala in Iran iyo sacuudigu ay joojiyaan markaas iyagana weerarka ay ku hayaan sacuudiga oo dhaqaalihii dalka sacuudiga maanta waxaa soo waajahaya qasaaro ballaaran baa soo waajahaya. Horena waxaa loo duqeeyay laboradii, horena waxaa loo duqeeyay maraakiib shalka wadiyo gacanka carabeed oo hawlmada maraysa. Marka waa inuu marka sacuudiga uu barnaamijka siyaasadda uu bedelaa sida imaaraadka u bedelen oo kale, haddii uu nabad ka rabo waaye inay sii socoto shaqaalkiisa.
Kaasi wuxuu ahaa Doctor Xasan Albasri oo ku sugan dalka Yemen. Khadka telefoonka ayuu goor dhaweyd iigu waramay. Weli waxaad la socotaan v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa noo hayay wariyahayga Jacfar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka waxaanu toddobaadkan ku qaadaa dhigi doonaa daraasad ay dhowaantan soo saartay hay-adda Iftiin Foundation ee ka shaqeysa arrimaha waxbarashada. Hay-adda ayaa tirakoob ku samaysay ardayda aada jaamacadaha iyo weliba kuwa ka baxa. Waxaa isbarbar dhigaysaa sannadihii 2017 iyo sannadkii 2018. Haddaba si aanu in badan uga ogaano daraasaddaasi iyo xogta ay xambaarsan tahay, waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdulaahi Maxamed oo Cabdulaahi Balaag loo yaqaano oo ah guddoomiyaha hay-adda. Cabdulaahi, marka hore soo dhawow.
Aada nagu dhowahay, waanan soo dhaweynaya wicitaankiini fursadaad la siisa.
Aad baad u mahadsan tahay. Ugu horreyntii, bal marka hore noo guud mar daraasaddan ay hay-adda Iftiin samaysay ku aadan waxbarashada Soomaaliya.
Bismillaahirrahmaani raxiim. Daraasaddan horta waxaa nagu magac darnay sahanka qalinjibiyayaasha dalka, waana daraasad sanadla ah oo ay hay-adda Iftiin Foundation soo saarto oo sanadkii saddexaad oo xiriir ah ayaan daraasadan soo saareeray. Daraasadan guud ahaan waxay taqaana diiradda saaraysaa ama xogtaasi urur ay ku saabsan yihiin ardayda Soomaaliyeed ee kasoo qalinjibisa jaamacadaha dalka, taasoo aan markaas kadib u kala saarno anigoo xogtaas urur ablaableyn kusii sameyno oo u kala saarno maaragtay jaamacadaha ama fakultiyada kuliyadaha ardayda ay ku badan yihiin, kuliyadaha ay ku yar yihiin, gabdhaha iyo wiilasha sida ay u kala badan yihiin, iyadoo laga fiirinayo hadda maaragtay deegaan deegaan ahaan loo fiirinayo ilaa laga soo bilaabo maaragtay meesha la yirahdo Boosaaso ilaa Kismaayo, Baybada ilaa Beledweyne, dhulkaasoo dhan jaamacadaha ku yaala ayaa xogtan laga soo ururiya. Marka waa xog joogto ah oo Iftiin Foundation soo saarto oo looguna talagalay in laga deehdo fursadna laga helo si loo ogaado ardayda soo kala jibisa noocyada ay yihiin, meelaha ay ku kala mantaqaada badan yihiin iyo meelaha ay ku kala yar yihiin.
Dabcan waddan muddo burbursanaa oo waxbarashadiisana ay ahayd mid aada u jilicsan ayaad joogtaan oo aad daraasadan ku samaysaan, waxyaabaha idin soo jiitay ee si gaara dareenkiina usoo jiitay intii aad ku guda jirteen ama markii natiijada daraasadiina aad soo saarteenba maxay ahaayeen?
Waxyaabaha runtii aan sida gaarka ah u fiirinay oo ama aan ahaan u muujinay si dadka xogahan daneenaya oo ama xukuumadda ama hay-adaha ah ama loo shaqeeyayaasha ah ay diiradda inay saaraan ama ay ogaadaan ay taa waxa weeyaan in fakultiyada ugu badan jaamacadaha ama ardayda ay soo qalinjibiyaan ay saddex sano ay ugu dambeysay aada moodid inay ahaayeen saddex fakulti oo aada moodid inay ahaayeen isla sanad kasasi ay usoo noqonayeen saddexaas fakultina waxay kaliyihiin maamulka guud oo public administration iyo maamulka howlaha oo bishily administration ah iyo caafimaadka guud oo public health saddexdaas faculty ayaa saddexdii sano oo aan soo dhaafnayba kaalinta koowaad ku jiray taas oo runtii aan waxyaalaha su-aasha iga weydiisa ah maxaa xogtan si gaar ah kaga soo baxay waxyaalaha sida gaarka nooga soo baxa waxaa weyaan saddex sano oo isku xigta in ardayda ugu badan jaamacadaha dalka ay kasoo baxaan saddexdaas kulliyadood oo dhab ahaantii aan dhihi karno fursadaha shaqo ee dalka soo bartay muhiimadaasina ay dalku aada ugu yartahay inay haddana sidaas si joogto ah ay u ahaadaan meesha ugu badan ee ardayda kasoo baxda laana sanadkan iyo sanadii ka horeeyey iyo kii ka horeeyeyba haddii ay ardayda ugu badan dalka ay kasoo qalinjibiyeen laana tirada guud ee hadda sanadkan soo qalinjibisay waa 15,000 ku dhawaad waa 14,900 iyo 270 ardaya soo qalinjibisay 40% ka mid ah saddexdan kulliyada ayay kasoo qalinjibiyeen marka waxaan waa kalabar ku dhawaad waayo inay saddexda jaamacadood kasoo baxaan waxa weyaan sanadkan markii 14,900 ay soo baxday sanadkii ka horeeyey 11,000
marka haddii aan kaa dhex galo ustaad cabdullaahi balaag haddii aan kaa dhex galo maxaa keenay in saddexdaas kulliyadood sanado badan oo isxiga ay tirada ardayda kasoo baxaysa ay ka badnaato kuwa kale amaba guud ahaan ardaydii qalinjabinaysay wax kala bar ku dhow ay saddexdaas kulliyadood kasoo baxaan ma suuq bay leeyihiin oo ardayda kasoo baxda degdegba waxay helaan shaqo mise waxyaaba kale baa jira
inta aan aniga xoogaal u nahay waxa weeyaan ardayda kasoo baxda jaamacadahan fursada rasmi ah oo shaqo ah oo ay haystaan oo ay dheer yihiin ardayda kale horta ma jirto
damaanad ma haystaan ha
waxyaabaha markasa keenaya ha waxyaabaha markasa keenaya inay saddexdaas sano ugu dambeysa ay noqdaan saddexdan kulliyadood kuwa ugu badan runtii mararka qaarkood goobta meesha kasoo baxday waxay u ekeed amaan kulliyaha kale ee mihilada u baahan ama dalka uu u baahan yahay laana waddankeena dhaqaalihiisa wuxuu ku xiran yahay beeraha iyo maxaa la yidhahdaa iyo maaragtay kalluumaysiga iyo xoolaha kulliyaha arrimahaas taageeraya oo agriculture leh oo fisherinkii leh oo wataqaanaha maaragtay beerihii iyo waxaaso dhan leh amay ku yar yihiin jaamacadaheena dadkii yaqaanka ah ee hawshaas bixinayo waayo ilaa hadda si rasmi ah arrimahaas loogama doodin oo anagana fursad iyo aynan bixinin arrintaas aan aqoonya hana inta ku cajibno oo madaxda jaamacadaha leh oo arrintaas leh in laga doodo war maxaa keenaya sanadkasta inay ardayda kasoo baxaan halkaas ma ardayda fikir khaldan ka haysata kulliyadahan ma kulliyadahan kale ka raqlisan yihiin masalan oo mataqaanaa maaragtay
ma ka fudud yihiin oo waxbarashada fudud baa lagu raacaya
waa waxay u baahan tahay waa arrin kale u baahan anaga weli daraasadeena kubixinan ku darin in aan xal loo raadiyo ama recommendation arrintan aan weli ku darno laano laakiin anaga xogta waxaan usoo diyaarinaa in dadka ama reeraha howlahan danaynaya inay ayagu maaragtay ku inda furtaan qorshahana ku darsadaan
waan u imaan doonaa
lakiin waxaan isleenahay sida su-aasha iga muuqata waxaa loo baahnaan doonaa in arrintan laga doodo oo runtii mataqaana si xal loo helo arrinta dadka ardayda loo muujiyo
waya waan u iman doonaa su-aalaha kale dhagaystayaasha baan fursad siinayaa oo qadka telefoonka qaarkood ay ku jiraan dhagaystaha ugu horeeya baan fursadda siinayaa fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso guddoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation ee dhinaca waxbarashada qadka ku jira ee barnaamijka qayb qaadanaya
magacaygu waa shuuke aadan gurey oo jooga magaalada gaalkacyo waxaan masuulka weydiinayaa laba su-aalood oo ah siday ku ogaateen natiijada ardayda aad soo bandhigteen sababtoo waxaan la soconaa in ay dhulka ardayda soomaaliyeed ay ku nool yihiin qaarkood ay yihiin dhul fogfog oo baadiyaa kuwana ay gacmaha gacanta ugu jiraan xarakada al-shabaab oo aan loo geli karin su-aasha labaad ee aan qabanay waxa weeye maxaa keena ardaydu inta badan in ay hal maado isugu tagaan iyadoo aan ognahay in maadooyin badan oo haddii la barto waddankuna u baahan yahay waddankana ku hodana ay jiraan labadaas su-aalood ayaan qabay aan weydiinaya
aada buu mahadsan yahay saaxiibkeyga waxaan rabaa arrinta aasiyeed xogtaan ku hesheen ama ku ogaateen runtii waxa weeyaan hay-adda Iftiin Foundation
sanadkii laba kun iyo laba iyo tobankii xag ilaa iyo hadda baxda waxbarashadii la shaqaynaysay jaamacad kasta oo waddanka ku taal goob kasta ee ku taal waxaa naga dhexeeya xiriir communication ah. Waxaan ku leeyahay waxaan saaxiibo wadanahay maamulkooda iyo maaragtay iyo mas-uuliyiintooda inta muqdisho joogtana haddee waxa weyaan fursadaanba u helnaaba inaan qolo kasta xafiiskooda ugu tagno. Inta isu shaqaynaysayna waxay fursad u heshay in magaalooyinka waaweyn intooda badan ay kasoo shaqeyso Boosaaso iyo Gaalkacyo. Waan kasoo shaqeynay meesha la yiraahdo Kismaayo iyo Baydhabo, waan kasoo shaqeynay. Marka shaqadaas joogtada ah ee naga wada dhexeysa waxay aada noogu fududeysay in hay-ad kasta oo jaamacadeed meel kastoo ay joogtana ay nala wadaagto xogteeda. Dhammaan xogahan waxa weyaan xoga rasmi ah oo jaamacad kasta kasoo ayadaba taqana aan ka helno. Marka si sahal ah anagu wax jaamacad kasta oo magaalada ka fog ama ku taal nagaha ku tegineyn, laakiin communication naga wada dhexeeyay xiriir naga dhexeeya ayaa noo saamaxay xogta inaan helno. Arrinta ku saabsan ardayda maxay kuliyadaha qaarkood ugu badan yihiin, kuliyadaha qaarkood ay ugu yar yihiin, runtii daraasadeena qeyb kama ahayn sababta inaan ogaano, balse daraasadeena qeybti waxa weyaan inaan soo bandhigno tirada.
Dhinaca tirada wiilasha iyo gabdhaha baad isbarbar dhigteen sanadkii 2018-kii waxaad sheegteen in gabdhaha qalin jabiyey ay 135 ka ahaayeen tirada guud, wiilashana ay 56 ahaayeen. Marka tirada guud la fiiriyana waxaa la yiraahdaa gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha badan tira ahaan. Maxaa keenay marka in jaamacadaha ay ku yaraadaan oo ay 3 meelood meel qiyaastii ay noqdaan?
Dhab ahaantii markii la fiiriyo tirada waxbarashada ardayda markii la fiiriyo wiilasha iyo gabdhaha guud ahaan, markaan dalkeena ka hadlayno wiilgeed way kala badnaayo. Hadda markaan aad arkaysid xogtan 135 waxaa xogihii kasii horeeyey way kasii yaraayeen oo sanadka kale ay soo kordhayeen. Tirada ardayda gabdhaha sanadadan dambe aad ay usoo kordhayaan markii la taqaan loo fiiriyo sanadadii ka horreeyey. Marka haddii aad fiirisid xogta ugu dambeysay sanadka aan soo saarnay oo 14,911 arday, waxaa gabdha ka ahaa 5,212 arday oo tiro wadarta guud ka dhigaysa 135. Macnaha tiro hoos u dhacday ma aha, waa tiro sanadihii ugu dambeeyey oo idil kor usoo kacaysay. Marka waxa weyaan ardayda waxbarashada gabdhaha kor bay u socotaa. Mararka qaarkoodna dhinaca lasi leeyahay aad bay ugu horeeyaan waxaa kamid ah inay gabdhaha galaasyada ama jaamacadaha fakultiyada ay dhigtaan, kuliyadaha ay dhigtaan, inta badan ay ku jiraan qeybaha ugu sareysa ay gabdho ku jiraan. Marka tayadoodana kore u kacday, tiradoodana maaragtay runtii kore u kacday, wax hoos u dhaca ma jirto.
Marka laga hadlayo goobaha jaamacadaha ardayda soo saara ay ku kala yaalaan, magaalo magaalo baad u sheegteen, magaalada Muqdisho tusaale ahaan, arinta aniga aad ka soo jiidatay oo aan garan waayo waxay tahay Muqdisho oo keliya ardayda guud ahaan wadanka ka qalin jabisay 77 ka badan boqolkiiba Muqdisho bay ka baxeen jaamacadaha Muqdisho. Tirada guud waxaad sheegteen 14,917 inay ka qalin jabiyeen, 12,602 Muqdisho kaliya bay ka qalin jabiyeen. Marka maxaa keenay gobollada lagama barto waxbarashada aad looma xiiseeyo, miya mise ardaydii way kasoo haajiraan markay dugsi sare dhameeyaanba Muqdisho bay jaamacada usoo raadsadaan?
Waa sax kuka waxa weya dhowr arrimood horta meeshaan isugu jirta. Magaalada Muqdisho guud ahaan waxaas leenahay gobollada markii loo fiiriyo magaalada Muqdisho waxa weyaan waxaa ku nool tirada ugu badan dadka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ku nool yihiin. Waxyaabaha ama goobaha ama fursadaha waxbarashona wadanka markii la fiiriyo magaalada Muqdisho ayadaa dhammaan gobollada oo dhan ka wada sareysa. Fursadahaas ururay aawadood ayaa magaalada Muqdisho mar walba u noqotaa kaalinta koowaad ee waxbarashada. Ama gobollada qaarkood waxbarasho sare kama jirto, waxay usoo haajiraan magaalada Muqdisho, usoo haajiraan iyo dadkii iyo tiradii ardayda halkan ku badan dugsiyada wadanka ka jira 7% ku dhow waa dugsiyada sare wadanka magaalada Muqdisho ku yaalan. Marka waxa weyaan magaalada Muqdisho iyadaa soo saarta tirada ugu badan ee ardayda dugsiyada sare kasoo baxa, iyadaana soo saarta tirada ugu badan ardayda ee maaragtay kasoo baxa jaamacadaha. Marka waa wax iska caadi ah maadaama magaalada Muqdisho ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dalka Soomaaliyeed, dhalinyarada ugu badan ee magaalada ku nooshaan. Marka taasaa keenaysa inay noqoto in maaragtay in 180 ku dhow ardayda jaamacadaha kasoo qalin jabiyey magaalada Muqdisho kasoo baxa.
Waayahay dhegeystaha kale baan u gudbaynaa فضلا هل كانت جوكتي يا مقع عاقا كوب اللو كدبنا اقودوا بسواشاد ويديني سو عبد الله بلاغوا قدوميها هي أدى إفتن فاونديشن إلينا عوح برشادة دراسة دن مانتا أن كهد لينو سميسي سونا سارتي
مقع عيقوا محمد إبراهيم وجوغا مقبوشو سواشان ويديني يا عبد الله وكفايا هي أدى مبارسة فاونديشن وحيت هاي كورورك أربيضة جامعة هاوان إجينا لكن كيفو ده إنتي جارسي سنتا وحبر شده معاملين تا وحبر يسا أرضي داسي أخون إنتي اللي أوه يساني وحبر كران مالا كنترولا لدي سيدحادو عن الدين أيو حيتاي جامعة ده مورد شكيان أرضي ده ميري كران أجابك أي حكوبر كان ومعنى أخون كسي كروسي كران أجابك أنا فيها خاهات إنجينيريكا خاهات عاتماتكا خاهات وبيرها وكرا أجابك طايل لنهران مركا إن ويجرنا مؤذى الشتيان إنتا ما دام الجامعة ذكر الآن أبنى إني في سلسلة فيهان قوة دلك وطرنوا في جاري لها كنت نعفر أي عدى على عغينا يعني مؤذى الشتيان ووحن سلاح سلام
أوكي صحيح المهدشة إلى الجوغة سنوى السلام يا رنتي وصح أنا ما أسوى سؤالة مكسة تاجل أنت تيجا مركي لفيريو إن الشلي يو تكن برات يمانك يكسي هريسي أو أنا تسأل عن أول جيرو إن سلبيها عن صور دافني وحبرش هذا تيجي إذا كنت حاولي أن حكي لي متاجنا أو قرب يقصي كعيسة أو أربي فربنا عم معلمين فربنا الصومالية ودبده وحكي صور برتي أي أود أنك مانو بسوقشة شكله هو هذا في أي كبتان وحويان إني جامع بيجي وحبرشي وحبرنتي أربعين سبعين أي كيف كان مقدام ما كتاس وحين سليه يا حي إن مجد صورت الشيء أما علامة أما مشر لسميه أما متقانا غد السحلة بسميه ولا ليه يا حي كيد وحيله أنت أزجارك أما شروره أما حلو حري إلا يا حد ويلي أنا ما أزوجه تعالى وزارة ها متقانا تعليم تسرية وحبرشلا لكن حسنا إن هاي أما إذا كنت جد جرّا وما دام عن جامعات كسحرية ولا إن هاي أو سنة كستان عن تقله وحاي ما هو خان يسافر تغيير إنه يصير خارع سنة هاي نقول أي قرأ كعيس لأنه باهي يقيله بأي بركة مركا وحسنا يا هاي تغيير ويسكر بيسا نبي كل سارس معلمين تأيقاف الله حوله كل يهنتي وحسنا يا هاي أربعة جامعة هذا هي وزارة حكومة ضايع كل مش خلاص سلله ولكن إنتي فونديشن قبته في كل حيط الحويان هذا الحكتن خلاك السعجار وحيسه إنت إيش كسر الرسان مصاب به كرتان أو مموجين كرتان هي حتى رنتي العرنتي نهايت
قيمين قيمين دقيست كلا بعقدك كجرا وأن فرصة سينا يا فضلا ما قاعد أكون بالله ويا هلك أتجوكتو كدبنا أوجد بسؤال شاد ويدينا شو عبد الله بلك
ما قاعد هو مسافر دوان عبد الرحمن وشوفين يلا برا يحرض جوا كفر تلاش ما تعرف صنع قضاء يسكن ما راح يسكن فوليش ويدينا هالحوي لو أنا أذكر بدك تري أنا كفر أنا هو تري تبانك واحد هذا واحد الحوي واحد وده واحد كتري ما ريتش كانوا طمعين يقول لي يصبوا تامة حضور واحد فوق عرين أربعة كوي تبانك هنا مرجع أنا أتكلم ب واحد يمكن كنت لي أفر تامة حضور واحد فوق عرين أفر يتبانك يقمن أربعة مرجع تلاش هم قرروا حوي مرجع أنا بقول والله غير اليوم كان عليها تري يا طيب الصباح لي ما أران كرنا ومربع أنا ترى أنا لا أشوفهم يسين ما أران كرنا الله مربع هني إيش كان عليها لكلية لكن واحد مربع أنا إنت هي لكلية كان عليها اللي يسمون كها هذا هي عربي لو برضو أنا مشاربي لو فربنا السلام عليكم
يا ها هرنتي أنا سعيد كي أسوي دريني يا كرام يولد كلك ما حد يسوي تيار وكحد لي أنا تيار وحصلي يا هاي أنا إنت فونديشن وهي أت لوكال آه oo ayadu in wax uu ka geysata baahda waxbarashada ayo anaga saddex bilood ba ayaan boqol dhalinyaro ah oo jaamacadaha ka soo baxay tobar siina oo inta saawadeena atadabaatan qofna suuqa shaqada u diyaarina sodan ma maareeyay afkar ganacsi ay la yimaadaan ayaan maalgelin raadina marka xubtan aan ururineyno ilaa hadda anaga filan joognaa yiri tayada la keenay gaari tayada wax weeyaan waxa u baahan tahay nidaam dawli ah u baahan tahay oo wadaqaan arintaas u sameeyay nidaam u sameeyay oo hadda aan aaminsanahay in wasaaradda waxbarashada ay daa tacliin tiray arintaas ugu gacanta ku hayso oo gudi intaqaan heer sare ah loo magacaabay gudigaas sare ee gudiga tacliinta sare loo magacaabay marka tayada iyo tirada mustaqbalka iman doonta in la yiraahdo waqtiyada aan maareeyo xoga aan maareeyo si aan u yareeyo si tayada ay ku timaado laakiin arday soo baxay oo dugsi sare ka soo baxay ee jaamacad doonaya inay barto laga ma hor istaagi karo inay leeyahay maareeyay tirada iyo farabadatay bal aad guriga si joogtay ayaa dib loo aagay laakiin waxa aan aaminsanahay inay isla socon karaan tirada farabadana socoto in tayada lagu dhaxbari karo oo tayada halkaas ka imaan karto.
Waxaan u fahmay su-aasha uu ku weydiiyey Mustafa oo Burca jooga, haddii tirada ay soo saarayaan la barbar dhigo ka sokow tayada la fahaanteeda, ma muuqataa in jaamacadihii ay faraha ka badan yihiin oo intii loo baahnaa ay ka badan yihiin? Haddii 14,000 ay soo saareen sanadkii, 56 jaamacadoodna aad idinku soo marteen oo aad daraasadan soo marsiiseen, soo uma muuqato in jaamacadihii ay badan yihiin marka la fiiriyo tirada ardayda soo baxaysa?
Haddii aad si fiican u fiirisay daraasadeena, qaybta dambe waxaa ku jirta xog aan kasoo aruurinay ardayda kasoo baxday dugsiyada sare, inkastoo aysan dhamaystirin, anoo sanadkii koowaad ayaan xogtan waxaan kusoo biirinay ardayda kasoo baxday dugsiyada sare. Waxa weyaan ilaa hadda waxaa shaqeeya ilaa 12 dalabeed waxbarasho oo dugsiyada
sareaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
arday ah ayaa dugsiyada sare ka soo baxday waxa soo qalin jibiin waxa weeyaan waa dad arday ku dhawshan 17 kun lagu wadareenaysa faqriga farqi weyn oo dhaxeeya kontan ku meel ka soo qalin jibisay in 17 kun jaamacadaha ay ka baxaan markii taas loo fiiriyo wiili waxa oran karnaa maaragtay jaamacadaha dad badan ay soo saareen laakiin walaa ala qabo oo arday ka soo Soomaaliyeed ama qofka Soomaaliyeed uu qabo oo tayada xaqiiqda ah waxaan aaminsanahay tayada waqtigeeda imaaneysa laakiin arday Soomaaliyeed oo diyaar u ah inuu wax barto waxa weeyaan waxa uu xasilayaa waa xilligii loo baahnaa in fursad la siiyo oo wax ku barto
waayahay dhageysto kale baan siinayaa oo qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto una gudub su-aashaada
insha allah tabaaraka allah waxaad moodaa baryahan in aad noogu fiirsaday arrimihii dalka bulshada aadna waadu mahadsantihiin marka sahanka jaamacadaha la galo waxaad moodaa in caruurta kuwa soomaaliya ka ballaadanayaanba oy ka sii badan yihiinba laakiin waxa wanaagsan inta badan jaamacadaha adduunku xiriir bay leeyihiin wuxuu inuu ka dhexeeyey in kalaa leegaya matal jaamacadaha muqdisho kuwa garoowe kuwa gaarisa kuwa jabuuti kuwa addis ababa kuwa biridaba kuwa maraykanka oo kale ma beegsan karnaba kuwaasi wax xidhiidi mayda ka dhaxan karaan oo maarsan karaan su-aal kalena haddaan raacsado waxaad moodaa imaka ardayda iskuulada markay ka soo baxaan ee jaamacadaha u wareegaan amase siisiba inta ay ka dhameeyaan ay jaamacadaha u gudbayaan kii isagu sax u gudbay ee ku socday jaamacadda iyo kii iskuulkii ku haray laba mila kiina shahaado sair sitaa kii kalena shahaado saxa oo suuqa ka yirtaday buu sita laba mila jaamacadihii bay gelayaan laakiin marka jaamacad dibadda ay soo baxday ama tan masar ama ta suudaan ama ta maleysiya ama undunuusiya ama maraykan ama duritan waalkay doosadaha noqotay ay tagaan dadkii ardaydii waxay noqdaan axmoo tinisada maakiyaa sita laakiin warqadii soo qaatay aqalka ore aqalkaas analigi sita taasay mushkiladii kala kulantaa oo yidhaahda shahaadadan aad sidatay iyo khibradeedan sheegana waxaa same halkaasu ku hakadaa waxba ka qaban kari waaya marka ardayda soomaalidu meel kasta ay joogto sida waraalkayo loo aqoontooda kor loogu qaadi karaa fahanka jaamacadaha iyo waxbarashadaa si dartanna aad baad ugu mahadsan tihiin laakiin waxaa muhiima inaynu dhalinyarada iyo daayarta maskaxda ka korino intay maxaawasha ka korinayno waaraan ku salaam
horta xiriirkaasi wuu jiraa oo jaamacadaha waaweyn dhammaantooda markaad xafiiskooda tagtid boorarka ugu horeeya ee gudaha ku xardan ayaaba ku arkaysaa inta jaamacadood ay xiriir kale leeyihiin jaamacadaha waddanka ku yaala xiriirkoodana waxaa sii adkeeyey oo lagu ogaadaa arday fara badan oo jaamacadahan ka baxday ayay jaamacadahaasi u fududeeyaan in jaamacadaha xiriirka ay leeyihiin ay maaragtay aqoontooda sare ka dhameystirkaan marka xiriirka jaamacadaha iyo maaragtay jaamacadaha soomaaliyeed iyo jaamacadaha dibadda xiriirkooda waa xiriir jira waaya maanta laftirkeeda idaacadaaaan wararka ku jirtay in jaamacad soomaaliyeed ay maanta heshiis la samaysanaysay jaamacad kamida jaamacadaha dalka masar
ma jiraan arday xilligii waxbarashada joogta goobo iskuullo ay ku yaalaanna jooga haddana aan waxbarashada aadin iskuullada marka laga hadlayo
way jiraan ama muqdisho ha ahaadaan ama magaalooyinka waaweyn ha ahaadaan laakiin tirakoob rasmi ah ma aynan ka sameyn laakiin waxaan filayaa in hay-adaha caalamiga ah tirakoobyo ay ka sameeyeen la heli karo way jiraan arday fara badan oo Soomaaliyeed ama waalidiin fara badan oo aan awood u helin ilaana iskuulaadka hadda wax laga barto ee magaalooyinka waaweyn ku yaala, gaar ahaan magaalada Muqdisho ku yaala, kulligood waa lacag. Inta yarta ah ee haddartaan sanadihii ugu dambeeyay ee dowladda maamulaysa
Soomaaliya waxaa ku jirta laba iyo toban dalad waxbarasho in ay ka jiraan Soomaaliya.
Si wanaagsan waayo sanadihii ugu dambeeyay daladaha iyo wasaaradda waxbarashada way wada shaqeynayeen. Dalad kastana waxaa laga rabaa imtixaanka shahaadiga intaan la gaarin ugu yaraan 3-4 bilood sidaan filayo ka hor in ay tirada ardayda ay hayaan ay u gudbiyaan wasaaradda. Wasaaraduna ayada dhinaceeda kalena ay kormeer ku sameyso tiradan lasoo gudbiyey saxnimadeedu iyo maaragtay iyo sida ay yihiin. Marka imtixaanaadka shahaadiga hadda dowladda ay qaadaysay waxaa weya waxay ka timid wada shaqeyn dhinaca daladaha, oo maadaama ayadu ay ardaydii hayaan isla markaasna imtixaanaha waxbarashada ardayga ay hayaan oo laga heli karo dugsigiisii wadaqala fasalkiisa kuwaa dugsiga sare ilaa fasalkii tonfor daladihii laga heli karo, waxay fuliyeeyeen daladihii inay xog rasmi ah oo imtixaanka arday u fuliisan karta ay u gudbiyaan wasaaradda. Marka wada shaqeyntooda waxaa weyaan mid runtii haddataan si fiican isula jaanqaadeen.
Wasaaradda waxbarashada iyo hay-adiina maadaama aad waxbarashadii ku lug leedihiin daraasado iyo cilmi baarisna aad ku sameysaan waxbarashada dalka, adinka iyo wasaaradda waxbarashada xiriir noocee ah baa idinka dhexeeya?
Waxaan rabaa inaan si gaar ah hadda aan u sheego in xogtan markaan soo bandhigaynay oo goobjeeg ahaa wasiirka waxbarashada, wasiirka haweenka waxbarashada, lataliyaha waxbarashada, agaasimaha tacliinta sare, dhammaan mas-uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda waxbarashada waxay markhaati ka ahaayeen oo ay yidhiho markhaati fureen wasiirku cadeeyey inay xogtan tahay xog muhiim u ah waxbarashada waddanka, ayaa kasoo qeyb galay iyo wasaaradaha kale ee maaragtay arrintan ay khuseysay. Marka xiriirka wasaarada kala dhexeeya xiriirka nagala dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale haddii shaqadii ay keenayso hay-ad Soomaaliyeed oo shaqa waxaan taqaana qeyb kamid ah shaqooyinkii waddanka qeyb ka haysa, waxaan leeyahay wasaarad kasta oo xiriirkaasi muujinaya waxaan leenahay xiriir wanaagsan.
Waaye ugu dambeyntii waxbarashadan baad muddo kusoo dhex jirtay, wax badanna waad ka ogtahay, xog badan waad ka haysaa. Maxaa tala ah gabagabadii oo aad usoo jeedinaysaa ardayda hadda doonaysa inay jaamacadaha aadaan iyo kuwa jaamacadaha dhammaystay ee shaqadoonka?
Aan ku hormaro ardayda dugsiga sare kasoo baxday ee haddeertan ka fikireysa inay maaragtay jaamacadaha aadaan, runtii marka ugu horeysa inay horta daraasad ka sameeyaan intaysan jaamacadda aadin, waayo dhalinyaro fara badan oo tababarada aan siinay qaarkood ayaa waxa weeyaan waxaan ku aragnay inaysan marka ugu horeysaba dugsiga sare intay ku jiraan aysan go-aan rasmi aysan ka lahayn kulliyadda ay aadayaan, iyadoo aad aragnay qaar fara badan oo kamid a oo saacadaha ugu dambeeyey go-aanka qaadanaya kuna qaata saaxiibkooda ama saaxiibadooda halkay u bateen. Anigu xataa arrintaas aad uga fikiran Eastern Foundation waxay soo saartay bog la yidhaahdo Dooro Jaamacaddaada, oo aan ugu talagalnay ardayda dugsiyada sare kasoo baxaysa marka hore shaqsiyan inuu isaga is ogaado maadooyinka uu ku fiican yahay, maadooyinkaasna uu ogaado kulliyadaha ay ku hagi karaan, waana ardayga ku fiican maadooyinka mataqaana maaragtay scientific-ga ah iyo ardayga ku fiican maadooyinka artiska isku jaamacad ma wada aadi karaan. Marka ardaygaas buuggaas waxa weeyaan buug haga ah oo Eastern Foundation soo saartay oo lacag la-aan ah oo ardayda dugsiyada sare loogu talagalay si ay uga faa'iideystaan meesha ay u socdaan, inaysan iyagoo daraasad ka sameyn meesha ay u socdaan iyagoo na ogaan maadooyinka ay ku fiican yihiin in doorashadooda aysan noqon saaxiibka maaragtay halkaas u aaday. Midda ku aadan ardayda soo qalin jibisay ee shaqadoonka ah ama shaqa abuurka u socda, iyagana arrinta horta ale waxa weeyaan marka ugu horeysa horta inay ogaadaan ugu yaraan 3,000-4,000 arday oo jaamacado kasoo baxay oo aan wax shaqo ah haysanin inay magaalada uga soo horeeyaan. Marka inuu arday kasta uusan maalin ka fariiso shaqa ay imaanayso uusan horanna, inuu la yimaado fikir uu shaqo ku abuuranayo oo uu markaasi kaga baxayo shaqo la-aanta jirta, laanno haddeertan shaqo la-aan xoogan ayaa waddanka ka jirta oo sanadihii ugu dambeeyay hadda dowladda wax ugu badan shaqaale qaadan karta, sanadihii ugu dambeeyay dowladda shaqaale maysan qaadan, shirkadaha iyo hay-adaha Soomaaliyeedna waxa weeyaan ayaguna ma taqaana un waxaa laga yaabaa shirkada ugu ballaaran inay daqiiqa waxaweye wax yaro kooban oo arday ay qaadan karto. Marka ardayda soo qalin jibinaysana talaga aan siinayn waxa weeyaan inay la yimaadaan fikir rasmi ah oo ay mataqaana shaqo ku abuuranayaan halkii ay is oran lahaayeen shaqo diyaarsanaa kaa horeysa.
Aad baad u mahadsan tahay. dhageystayaal. Kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed oo cabdulaahi balaag loo yaqaano oo ah guddoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation oo arrimaha waxbarashada ka shaqeysa. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu marti igu ahaa. dhegeystayaasha nala soo xiriiray iyagana waan u mahadnaqayaa. Tan iyo kulanti dambe caalida ku dhaafaya nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Jacfar Kuukaya barnaamijkaasina la socodsiin laga dhegeysanayseena waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb afraad oo ku saabsan gabay masraxeedkii Cismaan Yuusuf. dhegeystayaal, aan idin xusuusiye dhowrkii toddobaad ee aynu soo dhaafnay waxaan si kooban idinkugu soo gudbiyey bogo ka mid a taariikhda casriga ah iyo isbedeladii xagga fakarka ee bulshoweynta soomaalidu ay soo martay. mase ahayn casharo aan kutubta taariikhda idinkaga soo guuriyey, waxay ahaayeen qaar aan ka soo xigtay qaybo ka mid ah suugaantii xilliyadaa la curiyey, gaar ahaan maanta masraxeedii allaha u naxariistee uu Cismaan Yuusuf ku diiwaanin jiray ismaandhaafkii qaybaha ummadda waayadaas ka dhex aloosnaa. waxaynu soo aragnay isaga oo ahab masraxeedkiisi ku wada hadalsiinaya inaan dhallinyaradii reer magaalka noqoto jiraaya iyo oday da-dii ka horreysay ah oo reer miyinimadu ay la wacan tahay. waxaynu soo aragnay doodii uu ka dhexaysiiyey macalin Cabdulaahi oo jiraaya macalimadii dugsiyada qur-aanka midkood iyo ustaad Xasan oo isaguna jiraaya barayaashii iskooladii casriga ahaa ee dalka ku cusba. mar saddexaadna waa taydu naga maqasheen xifaaladii iyaduna dhex martay Xaliime iyo Baydan oo kala jiraayay dumarkii hore iyo gabdhihii dambe ee reer magaalka ahaa waxna bartay. maantana waa maase maslaxeed kale oo isla gabyaagaasi uu ku muujinayo aragtidii ragga iyo dumarka Soomaalidu midba uu kan kale ka qabay, gaar ahaan xilliyadaas uu gabayadiisa tirinayo oo haddaan mar kale idin xusuusiyo ku aadan bartamaha kontonadii qarnigii labaatanaad. inta aanan taas u gudbisa, aan idhaahdo gumaysigii reer yurub ee ina qabsaday ma ahayn wax fiican oo loo boholyoobo. wuxuu u taagnaa xorriyadka qaadka, caburinta dadyowgii uu ka adkaaday iyo dulleyntooda, daldarashada khayraadkooda iyo midabta kooridooda. ha yeeshee, waa hore waatay Soomaalidu ku mahmaaday gaalka dil gartiisana siiye, waxaa jiray waxyaabo badan uu gumaysigii Afrika iyo Aasiya qabsaday, ummadihii uu dalalkooda hantiyey uu ku soo kordhiyey waxtarna u lahaa, kuwaasoo ay waayadii dambe u aayeen. maxaa torow ka mid ahaa dabuubtaydii ugu dambeysay? waxaan uga gol leeyahay gumaysile dhaqankii iyo halgankii ay u soo gashay gobonimadeeda iyo midnimada dhulkeeda waxay Soomaalidu ka heshay faa'iidooyin kale oo aan ahayn madax bannaanidii siyaasadeed ee ay gadaalkii ku guulaysatay. waa markii hore wuxuu halgankaasi isu keenay qabaa'ilkii Soomaalida ee waayadaas ka hor midba uu gaarkiisa u noolaa, tala midaysan oo ka dhexaysana aan abid yeelan. waa marka labaadee waxaa abuurmay magaalooyin cusub, taasoo sabab u noqotay in reer miyi badani uu reer magaal noqdo, gaar ahaan wixii ka dambeeyey dagaalkii uu Talyaanigu xabashida ku qaaday kuna qabsaday 1935. waa marka saddexaadee wuxuu gumaysigu dalka ka hirgeliyey dugsiyo waxbarashada asaasiga ah ku saabsan, iyaga oo weliba si gaara xamar uga furay kuwa laga baran jiray mabaadi'da culunta badda, beeraha, ganacsiga iyo farsamada. taasina inkastoo ay ahayd waxbarasho kooban oo manhaj wadani ah aan ku dhisnayn, haddana waxay indhaha u furtay markii dambe dhallinyaradii hoggaanka dalka qabatay maaraynta laamihii dowladda kuwii saraakiisha gumaysiga kala wareegay. waa marka afraade gumaysi ay halgankii looga horibidba waxay si muuqata wax uga dooriyeen qayb ballaaran oo bulshada ka mid a, taasoo ah haweenka Soomaaliyeed. Meexaankii ay ummadda ku dhex lahaayeen ayaa si degdeg ah sare ugu kacay, waxayna iyaga oo mudan soo garab joogsadeen raggii dhaaxba yeesi jiray ee caruurta raadka weyn ku sheegi jiray, raggii u arki jiray inay yihiin xaas iyo maato ay tahay inay guryaha ku ekaadaan, nimankii ku maahmaahi jiray gabadhi waa god ha kaaga jirto ama guri ninkeed ha kaa joogto. hase ahaatee, sidaan barnaamijyadii hore ku soo xusay, waxaa jiray waxaas oo isbeddel ah Soomaali badan oo aan u riyaaqine ka shakiday, waxaana ugu daraa raggii qaadan kari waayey in ay iyaga la soo sinmaan inay dumarku u hawoodaan. arrintaas oo doodeedu ay dalka ka taagnayd ayuu Cismaan Yuusuf ka tiriyey maanse masraxeed uu ku wada hadalsiiyey cadar oo jiraysa dumarkii ilbaxay iyo Maxamed nin uu u bixiyey oo reer magaal iyo reer miyiba noqon kara. Asii diidan meexaankii haweenka u korray markii ay siyaasaddii iyo waxbarashadiiba ka dhex muuqdeen, waxay cadar tixdeeda ku dhaliilaysaa ragga oo khilaaf soo dhex galay iyada oo aan weli gobonimadii la helin, sidaa darteedna inay bashiishato ay halis u tahay. waxay ku dhaliilaysaa waxsi iyo baarar fadhiisan. waxay daafacaysaa shaqooyinka dowladda ee ay dumarku doontaan iyada oo isla markaasna ka mahad sheeganaysa nimanka xafiisada fadhiya ee iyada iyo waalkeed ay irduhu u furan yihiin. ugu dambaystana, iyada oo ka jan uga jeeda, ayay Maxamuud uga tacsiyeynaysaa waqtiga wareegaye iyaga haweenka u samaaday, raggana intuu nuxuusiyey weydinimo iyo darambaabi ku saday. waxay tiri, waxyaalaha la wado dowladnimo waa ka weyn tahay ee haddaan la iswaraaraysanayn, wacadkii beenow iyo nimanka waswaas iyo qalbiga wax uga buuxaane, wanaag baanu ka qabnaa raggaas waaliyaalka ahee, wejina waanu ku leenahay annagu wadar ahaantoode xafiisyada la waasan yahay annaga nagama waabsaane. wax dheer buu noqday oo shuqulka waa loo warfaariyaaye maantii warkii soo galo oo loo warqada goosan, waardiyaha waa iska agmaraa namana weceshaane. idinkaa walaac idin hayaa oo wareer qaba eh, waddadiiyo jidkaa tuban tihiin waa baryiye leyle weydnimiyo baahay u dhiman wabaradiimiiye, saaca wareegaye ninnima waafi way tahay ee haddayse inaani wax aqoon tahay oo waajibkeed gudato inaan wiilku ka horraynin baa laysku waafaqaye. nabsaa idin wadaray, jeer haddaad naga wacnaydeene bajeel baad ku wadateen haween wax idin doontaane, waqtaa idin hayee Maxamedow wahanka aashi nabad. Maxamed baa kolkaa jawaabay, wuxuu soo qaaday doodii waayadaas uu ragga qaar ku celcelin jiray ee ahayd waa lalu goynayaaye waxba dumar maamul dowladeed kama geli karo. wuxuu kaloo su-aal ka keenayaa xafiisyada ay cadar ka mahad sheeganayso ee iyaga hablaha ah sida fudud loogu ogol yahay ragguna uu geli kari la-yahay, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay arrin mudan in afka laga maroojiyo. wuxuu yidhi, libaaxaba waxsaa qaban hadduu waayo dhuuniga ee inkastuu waxtar ahaa kolkuu weyd la kici waayo, waraabihiiyo way iska hor wadaan weerka gaabanaya. idinkana waqtigu waydin hoday wadar ahaantiina in wareer ku dhacay loo maleye, weliba qaarkiina waalaad ka doorteen xilkaad weheshanayseen, waxba kama gashaan dowladnimo wadina maysaane, waayaha kan hawsha leh rag ba idiin wakiilo ahee waa idinka waayeeshan yahay, wiilka noo yariye. wejigaad hesheen iyo xurmada la idin weyneeyey xafiisyadaad walam leedihiin een annagu weynay wanaag kuma jiree waa amuur laga waswaasaay, wiyeerkiiyo xareeddaa lo-dana laga waraabsaaye wabay ka cukanaatiyo hadday waraha soo nuugto inay waa ku qadibay kolkay, wabaxda moodaay. idinkuna waxay rabaadu filid xaajo waafiyahe haddu meel aan idin waafaqayn ha isku waabina ee wax walbana u fiirsada adduun horuma haysaan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
waa hagaag dhegeystayaal aad ayuu u mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinaya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka kaltuun bacdo.
heestaasi fanaanada kaltuun bacdo ayaanu kusoo gebagabaynaa idaacaddaydii fiidnimo. Inta haddii la idhahdo mar kale aynu dib u kulmi doonno berri, oo anigoo maxamed cabdi, nuur xasan, nuur bukhaari iyo bashiir abikorod ila sidaas iyo fiid wanaagsan.
Digayo birta wan